Бишкекте саат 6:30, Ууд Азаттык радиосу. Республика Атажурт фракциясынын лидеринен соттордун жана алардын жакындарынын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоону мыйзамдаштыруу керек деген демилгеси башкы прокуратура жана бир топ укук коргоочулардын сынына кабылды. Талкууга жем таштады. Соттордун сүйлөшүүлөрүн угуу, алардагы жемкорлукту азайтабы, соттордун жакын туугандарын бул ишке аралаштыруу алардын эркиндигин чектебейби? Арай көз чарай талкуу мына ушуга арналат. Алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын кечки берүүсүнөн Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктар дугалы.
Ирак күчтөрү Мосул оо майданын колуна алды. Бул тууралуу Ирактын мамлекеттик телеканалы кабарлады. 23-февралда Ирак күчтөрү түштүк тараптан кирип, Ислам мамлекети экстремисттик тобунан Мосул шаарынын оо майданын бошотуу максатында чабуул баштаган. Өкмөттүн тандалма багыттагы жоокерлери оо майданга жакын жердеги Эль-Газлани аскерий базасына чабуул жасап, ал жерде айыгышкан кармаш жүрүп жатканы кабарланган. Ирак расмийлеринин маалыматы боюнча, өкмөттүк күчтөр жакын күндөрү шаардын батыш бөлүгүнө киришет. 19-февралда башталган операциядан бери 120 чарчы чакырым жер бошотулду. Сирияда коопсуз аймак түзүү боюнча АКШ менен диалогко Орусия даяр. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 22-февралда Москвада билдирген. Ал бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылууга тийиш деди.
Разумеется, мы будем выступать за то,
албетте, биз Сирия аймагы боюнча андай демилгелер Сирия өкмөтү менен макулдашылыш керек деп эсептейбиз, деди Сергей Лавров. Лавровтун айтымында ал Сирияда коопсуз аймак түзүү максатындагы АКШ планы боюнча мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен Германияда учкай сүйлөшкөн, бирок Тиллерсон план иштелип жатканын айтуу менен чектелген. АКШ президенти Дональд Трамп Сирияда коопсуздук аймак түзүүнү сунуштаган. Андай аймакта согуштун айынан Европа жана АКШга качууну көздөгөн качкындар жайгаштырылышы керек. Трамп коопсуз аймакты орнотуу планын Пентагон жана мамлекеттик департаментке тапшырган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жөнөттү. Анда борбор милициясы орус дипломаты катышкан. Адам өлүм менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүнгөн. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Олжубай Казыбаев:
жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген сакчы бар да, ошолорго уруксаат бергиле, биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
16-февралда Бишкекте Орусия элчилигинин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бараткан жол таанда бас, кызыл жарыктан өтүп жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Кырсыктан Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу кыргыз жараны Евгений Лексин каза тапкан. Орус дипломаты Виктор Пухов да ооруканага түшкөн. Аны менен бирге Роснефть компаниясынын жетекчисинин орун басары Игорь Рясный да болгон. Экөө тең кыргызстандан чыгып кеткени кабарланууда. Евро биримдик Кыргызстандагы лабораторияларга канааттанбай жатат. Евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп жатат. 3 аптан мурун келген миссиянын өкүлү Ругер Малоси жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиргенде, экспортко чыкчу товарларды текшере турган лаборатория талапка жооп бербейт. Евро биримдик былтыр ВСП Плюс программасынын алкагында Кыргызстанга 6000 түрдүү товарды бажы төлөмсүз Европа базар арына киргизүүгө уруксаат берген. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов лабораториялардын талапка жооп беришине убакыт керек дейт.
Сразу эле биз кантип эле Европага теңелип калабыз? Буга убакыт керек турбайбы? Анын баары аккредитациядан өткөзүш керек. Мына азыр бизде ветеринардык лабораторияда 3 бөлүм аккредитациядан өттү. А кээ бир бөлүмдөр биздики өтө элек, ага убакыт керек.
Кыргызстанда учурда ар кандай багыттагы 28 текшерүү лабораториясы бар. Окумуштуулар күн системасынан 40 жылдык жарык ылдамдык аралыгындагы жерге окшош 7 планетаны табышты. NASA'нын маалыматы боюнча 7 планета Трапист-1 чакан кызыл жылдызынын орбитасынан табылды. Алардын баарынын өлчөмү жердей бар жана ал жерде суу суюк түрдө боло алат. 7 планетанын үчөөсү Трапист-1 жылдызын жашоого болот дегендей аралыкта айланып жүрүшөт.
Чоң рахмат. Айданбек Акматуулу айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Азыр эми талкууга кезекти берсек, анда кеп кезеге кесиптешим Бакыт Орунбеков да. Бишкек.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Республика Ата Журт фракциясынын лидеринин соттордун жана алардын жакындарынын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшоону мыйзамга киргизүү керек деген демилгеси башкы прокуратура жана бир топ укук коргоочулар тарабынан сынга кабылып, көп талкууга жем таштоодо. Соттордун сүйлөшүүлөрүн угуу алардагы жемкорлукту азайта алабы? Соттордун жакын туугандарын бул ишке аралаштыруу алардын эркиндигин чектебейби? Деги эле азыркы учурда Кыргызстандагы сот реформасынын натыйжалуу жолу эмне үчүн таба албай жатабыз? Ал үчүн эмне кылуу керек жана башка ушул маселелерди азыркы арайкөз чырай берүүбүздөн кеп кылабыз. Анда биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы адвокат Замир Базарбеков катышат. Урматтуу радио көрөрмандар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроо пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Клара айым сизге да, мына кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө депутат Өмүрбек Бабанов сотторду алардын жакындарынын телефондук сүйлөшүү тыңшоону мыйзамдаштыралы деген демилгесин бул сот системасындагы коррупцияны азайтуунун бир жолу катары түшүндүрүп жатат да. Сиз айтсаңыз, бул жемкорлук менен күрөшүүнүн бир башка натыйжалуу жолу жокпу эле? Эгер бар болсо ал кандай болуш керек эле?
Эми менин оюмча бул көтөрүлүп аткан демилге бул карандай популизм. Анткени бул ишке ашкан учурда дагы, мыйзам кабыл алынган учурда дагы мындан эч кандай натыйжа чыкпайт, максатына жетпейт да. Анткени эми бир четинен ойлоп, өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр, антип жемкорлукка иликтенген соттор өздөрүнүн иштерин телефондон бүтүрбөйт да. Эми көп болсо ошо телефондук байланыштан баш тартып коюшат. Болду, ошо менен эле мурдагы эле калыбында бул баягы жемкорлук менен күрөшүүдө менин оюмча бул эффективдүү ыкма деп эсептелинбеш керек да. Экинчи жагынан алганда бул адам укугун, жаран укугун мындай кескиндүү түрдө чектөө болуп атат да. Бул жерде жалаң гана соттор эмес, алардын жакындары дагы, алардын укуктары дагы чектелип атат. Конституция буга жол бербейт. Эгерде чектеле турган болсо, бул жалпы коомго маанилүү максаттар менен гана шартталыш керек да. А бул жерде андай жалпы коомго маанилүү максат жок. Анан дагы бир нерсе, эгерде ушул укуктар чектелип ата турган болсо, бул жерде биз баягы ушул проблеманы чечүүдө укук чектөөдөн башка эч кандай башка жол жок. Бул жалгыз гана жол деген деп таанылганда гана чектөөгө барышыбыз керек. Анан эми менин оюмча бул жөн эле баягы бир амал болуп атат. Мен айткандай, бул карандай популизм, жөн эле элге жагынмай бир идея болуп атат. Буга жол бербеш керек. Депутаттар ушуну бир жакшылап бир талдап изилдеп көрүп анан добуш бериш керек.
Сиз айтып отургандай, демилгечи депутатыбыз бул маселени, мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизүүдө бир мамлекеттин коопсуздугу, коомдук тартип, мамлекеттин кызыкчылыгы кеп болуп жаткан шартта мындай чектөөлөрдү киргизүү конституцияга туура келет деп атат да. Демек мындан улам суроо туулат да. Демек Кыргызстандагы сот системасы кооптуу системага айланып баратат дегендей бир ой калтырып атпайбы? Чындыгында эле ошондой бир шарт барбы анда?
Эми чын ошондой ой келип атат. Мына ушуга чейин деле биз айтып келип атабыз, сот системасынын эң негизги көрсөткүчү бул жалпы коомдун сот системасына болгон ишеними депчи. А бул жерде биз тескерисинче ошол ишенимсиздикти кайрадан көбөйтүп атабыз да. Бул биз ошо ишеним жок дегенден чыгып бир соттордун укуктарын чектөөгө барып атабыз. Бул менин оюмча абдан мындай туура эмес көрүнүш болуп атат. Кандай болбосун сот бийлиги бул үч бийликтин үч бутагынын бир немеси, бир бутагы. Ошондуктан бул жерде сотторго мындай мамиле кылуу бул мындай жалпы туура эмес саясат болуп атат да.
Замир мырза, мына болуптур, эгерде бул өзгөртүүлөр мыйзамга кирип колдонууга кирсин дейли, анда сотторду ким тыңшаш керек? Кайсыл орган, кайсы мамлекеттик бийлик? Эгерде тыңшагычтар бар бизде, кайсы бир мындай полномочиясы, укугу бар орган? Эгерде улуттук коопсуздук кызматына берсек, анда соттор менен эки бийликтин ортосунда кандай бир алака катыш болуш керек? Кесепети пайдасы эмнеде?
Эми жогоруда Клара айым абдан курч жана так жооп бербедиби, айтып кетпедиби? Албетте, бул абдан эле күлкүлүү нерсе болуп атат да. Мен ушинтип айтар элем да. Себеби соттор тыңшаш, соттордун үстүнөн тыңшоо деп атпайлыкпы? Соттордун үстүнөн давно эле, илгери эле тыңшап атат деп соттор даяр болуп калган, буга чейин. Бул жаңылык деле эмес, булчу. соттор сүйлөшө турган маселесин же болбосо кылмыш кыла турган аракеттерин башка жерден деле кылат. Аны Кларайым абдан туура айтып кетти. Ал эми бул жерде сотторго ишеним көрсөтпөө, соттордун чыгарып жаткан чечимдерине нааразычылык, бул таптакыр башка маселе. Аны тыңшоо жолу менен ушул бир ийгиликке жетебиз деген бул туура эмес, бул акылсыздык болот. А соттордун чечимдерине нааразы болуп аткан элдерди болсо, анда эмесе соттордун чечимин да ачык чыгарыш керек элдергечи. Анда башка жолун айтыш керек, башка жолун ойлоп чыгарыш керек. Тыңшоо деген бул туура эмес. Менин тиги айылдагы жеңелерим биринин сөзүн бири тыңшап жоолугун шыпырып алып, анан кайненесине жеткизип, анан уруш чабыш талаш болчу эле. Ошол сыякылуу окшош болчу. Андай туура эмес болуп калат. А башкача жол менен барыш керек. Мисалы, менин оюмча бул менин өзүмдүн жеке пикирим. Мисалы, соттор чечим чыгарып атышат, мына сот реформасы жүрүп атат деп атабыз. Көптөгөн программалар, жарлыктар чыкты. Ошо менен биз оңолдукпу? Жок, оңолгон жокпуз. Тыңшоо менен дагы биз оңолбойбуз эч убактачы. Тыңшоо деген бул болбогон нерсе. Ал эми соттордун чыгарып жаткан чечимдеринин мыйзамсыз болуп жаткандыгына башкача жолдо көңүл бурулуш керек. Аны үчүн коомчулуктун көп көңүлүн буруш үчүн ачык түрдө ошол жерде, мисалы, жогорку кеңеште стенограмма деп ачат жөнөкөй эле. Же болбосо телевидение, радиолорду ошо ачык коюп, ошолорду элдин алдына көргөзүш керек. Анда эмесе муну мындай болуп паралап атат деген соттун чыгарган чечими туура бекен же туура эмес бекен, мына ушундай кылып ачыкка чыгарыш керек.
Демек бул соттук реформанын алкагында жасалып жаткан бир аракет катары бааланып жатат. Сиздердин жооңуздар ушундай болду. Кларайым, сиз айтсаңыз, бул Кыргызстандагы сот системасын бир кардиналдуу түрдө реформалоо боюнча 2012-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин сот адилеттигин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы чыккан экен да. Андан бери арадан 5 жыл өттү да. Сиздин баамыңызда бул жарлыктын канчалык деңгээлде бир турмушка ашты? Эгерде ашпай атса, ага эмне кедерги болуп атат? Эгерде ашса, анда кандай бир жакшы бир жылыштар барбы? Бир баам салышып көрсөңүз.
Эми ошо жарлыктын негизинде бир килтеген мамлекеттик программа кабыл алынганда сот системасын өнүктүрүү боюнчачы, ал программанын мөөнөтү 14-жылдан 17-жылга чейин. Ошол жерде көрсөтүлгөн 115 иш чара көрсөтүлгөн. Ошо 115 иш чара 3 жылдын ичинде ишке ашыш керек болчу. Анан азыр байкап турсак, эми таптакыр ишке ашкан жок дегенден алысмын, бирок негизги эле баягы техникалык жабдыктоо боюнча ошол жагынан эл аралык неме чет өлкөлүк гранттардын аракети менен ошондой максаттарына жетишти да. Ал эми сапат жагынан алсак, бул эми сан жагынан, ал эми сапат жагынан алсак, бул жерде эч кандай, менин көз карашымча, эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Анткени эң негизги стратегиялык багыт бул көз соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу деген багыт көрсөтүлгөн да. Анан азыр өзүңөр деле мына байкап турасыңар, бул жагынан алганда эч кандай жыйынтык, эч кандай натыйжа болгон жок.
Замир мырза, мына азыр Кларайым айтып кетти сапат жөнүндө депчи. Бул демек сапат дегенде бул адилеттүү чечим чыгара ала турган, тажрыйбасы мол сотторду тандоо депчи. Сиз мына мурдагы ошо сотторду тандоо кеңешинин төрагасы болуп иштегенсиз. Ошондой эле айтылды эле, бул сотторду тандоо кеңеши мында көз каранды эмес, көз карандылыгы жок да, баягы өз алдынча орган депчи. Сиз айтсаңыз, ошо тандоо ачык айрым өтчү беле? Мисалы үчүн, азыр 32 кеп бар Ак Үйдө, жогорку кеңештен айрым депутаттардын кийлигишүүсү бар депчи. Ушундай шарт барбы, ушундай акыбал барбы, же сиздердин орган мурда көз каранды эмес беле?
Эми Бакыт мырза, мен эми соттор тандоо кеңешинин биринчи төрагасы болуп иштегем да. Эми ал жер убакта менин мүмкүнчүлүгүм да болбой калган, убактым да болгон эмес. Мен кичине бир кадам баштаганда эле ал бүтүп калган. Ошо менен мени кетиришкен болчу ал жердечи.
Эмне үчүн кеттиңиз эле да?
Эми кетиргенибиз ошол убакта эми ар кандай жагдайлар болду. Конечно, ишеним болгон жок. Өзгөчө жеке адамдардын керт башына ишенбөөчүлүк болуп калды да ошол убактачы. Анан эми мейли, ал убакта мен кеттим. Көптөгөн кемчиликтерибиз болгон, себеби сотторду тандоо кеңеши ошол убакта жаңы эле мыйзамдар кабыл алынып, мыйзамдарды так изучать этип, баягы изилдеп окуп чыгып, иш жүзүнө толук кандуу кире албаган эмес, кире алган эмеспиз бизчи. Ал киргенге дагы убактыбыз да болбой калган. Анан эми жана сиз айтып атпайсызбы, ошол убактарда кийлигүүчү болчу беле депчи. Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө кийлигүүчү болчу. Мен аны тиги жогорку кеңештин парламентинде, тиги трибунасында айттым эле мен ушунучу. ошондо ызы чуу катуу болгон, көптөгөн чоң чоң митингдер болуп, гезитке таш ороп урган күндөр болгон. Мен ошондо айттым эле, ай, мындай кийлигүүлөр болуп атат, коркутуу үркүтүү болуп атат, алардын баары кайдан чыкты? Ну демек
кийлигүү десеңиз кандай? Мисалы үчүн бир ак үй тараптан баланча талапкерди өткөрүп койгула деген мындай өтүнүч.
Ой, эми беш кол тең эмес экен да. Менен муну менен президент же болбосо өкмөт кийлигиште деп айта албайм, бирок жогорку кеңештин депутаттары мисалычы, же болбосо ошол эле ак үйдүн тегерегиндеги жанагындай бир кызматкерлерден болгон. Менин кишилерим эле ушуну киргизгиле, киргизбесеңер анда башкача сүйлөшөбүз деген ачык эле сөз. Мына кыргызда жакшы сөз бар, баягы баш алмак бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Бул эми болгон нерсе, муну биз жашырбай ушундай сын пикирлерибизди айтып алышыбыз керек. Болгон нерсе болчу, болгон кийлигишкен.
Кылараым, мынабу жана биз жогоруда кеп кылган 2012-жылы кабыл алынган жарлыкта көп бир багыттар белгиленген экен да, ошондо бир негизги чоң багыттын бири сот системасынын ачык айкындуулугуна жетишүү дейт да. Соттордогу ишиндеги гуманизациялоо деген бир чоң багыттар жүрөт да. Ушул боюнча жана башка бир багыттар боюнча мындай бир жылыштар, бир аракеттер болдубу?
Эми негизги төрт багыт көрсөтүлүп турат жарлыкта дагы, мамлекеттик программада дагы. Анан айтпадымбы, ошонун алкагында 115 иш чара аткарылыш керек болчу деп. Анан бул жерде баягы соттун ачыктыгы деген, бул менин оюмча кайра тескери жагына кетти да. Анткени сот ачык болсун, баарына мындай жетиштүү болсун деген менен жанагындай пропускной системаларды киргизип атат соттордун баарыначы. Азыр мисалы конституциялык палатаны эле алып көрөлү, эгерде буга чейин мындай ээн эркин кире турган болсоң, жаныңда баягы документтериңди көрсөтүп, азыркы учурда сөзсүз түрдө баягы эки эме солдат турат, пропускной система аябай мындай чоң мындай текшерүүдөн өткөрүп тургандан кийин киргизет да соткочу. Тескерисинче бул жагынан баягы соттор кайра жабылып калып атат да. Анан ачык айкын дегенде дагы, мына өзүңөр деле көрдүңөр, мына ушуга чейин канча процесс болду жанагы элдик парламенттин иши боюнча, Бектур Асанов Кадыровдун иши боюнча, ал жерде сот процесси толугу менен жабык болду. Башка байкоочулар эмес, өздөрүнүн баягы туугандары да катыша алган жок да. Эмне себептен жабык болгонун соттор түшүндүрүп бере алган да жок. Аны үчүн
алар айтып атпайбы, бул мамлекеттик төңкөрүш, же болбосо тынччылык, же болбосо
эми ал жерде кандайдыр бир мамлекеттик сыр болуш керек да, бирок аны негиздеш керек сотчу. Ушундай мамлекеттик сыр бар, биз сот эмесин ачык жүргүзө албайбыз деп. Анан эми баягы гуманизация деген жагынан алганда, бул жерде бир жакшы жетишкендик, бирок эми ал мыйзамдар иштеп кетеби, иштеп кетпейби, кодекстердин баары жаңыланды. Мына жакын арада президент кол коюп жаза кодексине, жазык процессуалдык кодексине ошондой кодекстер жаңыланды. Жаңы кодекстер кабылданып 17-19 жылдан баштап иштеп кетиш керек. Бирок азыркы система канчалык даяр ошону иштеп кетишине, соттор өздөрү канчалык даяр, бул жагынан мындай кооптонуу бар да. Эгерде ошол мыйзамдар туура, нормалар туура болгону менен аларды ишке ашыруу жагынан кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн.
Сөзүңүзгө каралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарынын кыскача топтомдоруна орун берип алалы. Бишкекте 60 жаштагы аялды өз үйүнөн атып кетишти. Ошто дин кызматкерлери кезектеги спорт таймашын өткөрүштү. Атайын кышкы олимпиадага Кыргызстандан 300 спортчу барат. Казакстанда абактагы журналисттин сабалышы текшерилет. Отунбаева фонду чек арачыларга 1000 ашык китеп белеке берди. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон эки мамлекеттин ортосундагы миграцияны маселесин талкуулоо үчүн Мексикага келди. Жана башка жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуздар. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы адвокат Замир Базарбеков катышууда. Урматтуу Клара айым, айтсаңыз, мынау Кыргызстандагы сот системасын реформалоо боюнча мына эл аралык уюмдар дагы бир чоң көмөк көрсөтүп, бир колдоо кылып атат да. Акыркы жылдарда Евросоюз 26 миллион евродон ашык жардам бериптир да. Аларга биздин сотторду окутуптур, жабдууларды алып бериптир, анан иштеген шарттарын жакшыртыптыр, имараттарды ремонттоптур. Деги эми ремонттоодон сырткары да биздин сотторду окутуудан, кайра тарбиялоодон бир майнап чыктыбы, бир жылыш барбы, же болбосо бул жардамдын натыйжасы болгон жокпу?
Менин оюмча бул жардамдын баягы техникалык жабдык жагынан, жабдоо жагынан эле натыйжасы болбосо, башка жагынан, сапат жагынан натыйжасы болгон жок. Анткени баягы ушу жардамдын өздөрү жардам берип атканда негизги көрсөткүчтү коет да, бул ошо сот адилеттүүлүгүнө жетишүү. Жана баягы өзү жана айтып кеткендей, соттун мындай ачык, айкын болушу ушундай негизги көрсөткүчтөр да. Эми бул жагынан менин оюмча эч кандай жылыш болгон жок.
Задыр Мырза, жана өзүңүз сөзүңүздө айттыңыз, сотторду тандоого келгенде дагы сырттан жогорудан бир кийлигишүү бар экендигин, сот процесстеринин жүрүшүндө дагы башка бийликтер бутактарынан кийлигишүү бар экенин айтып атасыз. Биз качан соттун өз алдынчалыгына жетише алабыз? Эгерде өз алдынчалыгына жетише албай жатсак, анда бизге эмне жетпей атат деп ойлойсуз?
Это оор суроону койдуңуз, албетте. Эми мен айтат элем, бул соттордун адилет чечим чыгарышына, эми ошо соттордун толук кандуу көз карандысыздыгына жетишибиз керек да.
Кантип жетебиз эми? Кантебиз?
Эми соттордун көз карандысыздыгында жана жогоруда айтып кеткендей, сотторго компьютер берип же болбосо жана материалдык техникалык жактан жабдык менен эле жетишпейт экенбиз. Акчасын да көбөйтүшкөн. Мына мен өзүм жакында эле сот системасында иштеппин, анан азыр адвокатмын. Эмгек маянабызды да көбөйттү. Аны менен биз соттордун ачык айкындуу чечимдерине, адилеттүүлүгүнө жетише алган жокпуз. Бул жерде коом тазаланыш керек да. Ошол эле жогору жактагы көзөмөл кылып жаткан жетекчилерибиз мына ошолордун кийлигишүүсүн тыйыш керек. Соттор өтө жалтаң, коркок болуп калганбыз. Азыр дагы ого бетер коркокпуз. Анан сотторду мына тандап келди деп атасыздар. Соттор тандап келгенде кандай десек болот? Толук кандуу билимдүү, ушундай бир тажрыйбалуу соттор келдик деп айтканга болбойт. Азыр келген соттордун баарын үйрөнсүн, акырындык менен үйрөнөт. Сот болуп эч ким төрөлгөн эмес деп, мына азыр ошону менен анан артка кайра кетип атканыбыз болуп жатат окшойт да. Анан эми сиз суроо берип атасыз, кандай учурда депчи?
Кантип өзгөртөбүз?
Кантип өзгөртөбүз? Кантип биз элдин ишенимин арттырабыз? Ан үчүн жанагы айтып аткандай, соттордун баягы көз карандысыздыгы, соттордун жалтанбай мыйзамга гана баш ийүүчүлүгү керек. Эми андайга жетпейт экенбиз. Биздин соттор азыр эми президенттен да коркот, тиги губернатордон да коркот окшойт. Кээ бир соттор түшүнбөгөндөрү жана башка жана башка толуп жаткан жерлер бар. Бул эми өтө биздин начар алсыздыгыбыз да, ушул жагычы. Ан үчүн башы оңолуш керек да. Баш жагыбыз оңолуш керек.
Кларай, мына Замир Мырза айтып атат, соттор өтө эле коркок болуп жүрөктөрүн ишүүп алып койгон экен да, биз качан өз алдынчылыгына жетише алабыз? Сиздин практикаңызда, сиздин бир маалыматыңыз барбы? Мына айталы, кече жакында жаңы эле шайланган Американын президентинин жарлыгына Американын соту мыйзамсыз экендигин чечим чыгарды да. Сиздин практикаңызда барбы? Кыргыз соту кыргыз бийлигин, тагыраак эле айталычы, президенттин жарлыгынбы, өкмөттүн токтомунбу, же болбосо министрликтин башка бир чечимдерин, жогору жакта тургандардын чечимин жокко чыгарып, аны мыйзамсыз экенин тааныган учурлар барбы?
Эми чынын айтканда майда чүйдө маселелер боюнча андай учурлар болушу мүмкүн. Бирок мисалы саясий маселе болсо, эгерде ошо жарлык саясий маселени чечкен, же болбосо өкмөттүн токтому болсо, андай нерселерди жокко чыгарганга биздин соттор андайга бара албайт. Анткени мен мисалым эле алып көргүлө, мына мен ошо сот адилеттүүлүгүнө кийлигишүү болуп атат, президенттин аппараты кийлигишип атат деп интервью бергенден кийин ошого жабышып туруп, соттор интервью бербеш керек деп туруп, мени кызматтан алып салышты. Көрдүңүзбү? Бул баягы мен мактангандыгым эмес, Кыргызстанда эмес, Борбор Азияда биринчи прецедент болуп атат да. Бирок бул баардык сотторго сабак болду. Бул жагынан айткандачы, сабак болду да. Оозуңарды ачпагыла, башыңарды көтөрбөгүлө.
Көтөрсөңөр сиздин кейпиңизди кийет.
Ушундай болот да. Анан бул жерде бирок мындай мыйзам жагынан алып көргөндө дагы, эгерде соттор үчүн деп каяша сүйлөй турган болсо, эгерде аларды мыйзамсыз кызматтан алып атса, соттордун коргонуу механизми жок. Коргоно алышпайт да. Эгерде ошондой кепилдик болсо, мына коргоно аласыңар, маселеңер адилеттүү чечилет десе, анда мүмкүн соттор ошондой кийлигишүүгө каршы чыкмак. Мен мисалы мына мыйзамсыз алып салышты, жогорку кеңеш 3 жолу добуш берди. Акыры ошо 83 добуш алмайынча 3 жолу добуш беришти. Бирок мен аны сотко даттанайын десем, мыйзамда жазылып турат да, даттанууга болбойт. депчи. Ошондуктан бул жерде соттор өздөрүн коргой алышпайт. Механизм жок. Андан көрө ошондой карандай популисттик ушундай өзгөрүүлөрдү киргизгендин ордуна ушул жагына ойлонуштуруп көрүшсө да биздин мыйзам чыгаруучуларчы.
Мынакей соттук реформалар жасоодо бир топ пландар тигиги айтылган. Ошол эле айталы болуптур, соттордун айлыгын көтөрүп бериптир, соттордун иштөө жагдайын жакшыртыптыр, мыйзамдарды дагы оңдоо киргизүүлөр болуп атат дейли да. Анда эмне жетишпейт анда бизге, Замир мырза? Дагы эмне жетишпейт бизге?
Өзү бизде соттордо мыйзамдын талабы боюнча көз карандысыз деп бизге берген ошондой укуктучу. Мыйзамдын чегинде гана тиги чечим өкүмдөрдү кабыл алгыла деп. А бирок ошол мыйзам иш жүзүндө аткарылбай калып атканда болот. Мыйзамды аткарбай жатабыз бизчи. Мыйзамды аткарбай жатабыз бакыт ушундай да.
Жок, эмне жетишпейт анда? Эмнеден айлыгыбыз жакшы болсо, үй жайыбызды куруп берип атса, кеңсебизди ремонттоп берип атса, факс, телефон, компьютерди Евросоюз берип атса, дагы эмне жетишпейт кылары?
Адилеттүү чечим чыгарган эркибиз жетпей атат биздинчи.
Менин оюмча бул сот системасын реформалоо бул түздөн түз президентке жана анын аппаратына тийиштүү маселе да. Бул жерде президенттин эрки жетпей атат. Эми эрки жеткен күндө дагы тескерисинче баягы өз кызыкчылыгына багыттап атат да сот системасынын реформасынчы. Реформа деле болгон жок, сот системасын толугу менен колго алып сот системасын басымтуу эмеси максаты көздөлүп атат. Менин оюмча бул жерде бир гана саясий эрк керек, ошондо гана сот реформасы алдыга жылышы мүмкүн.
Мынау Евро биримдиктин элчилеринин бири мынтип айтыптыр да, күчтүү көз каранды эмес сот системасын ийгиликтүү ишкерлик кылуунун каражаты дейт, куралы катары болуп атат да. Юридикалык нормалар сакталбаган жерде инвестиция келбейт, экономика өспөйт дейт. Демек сот системасынын реформасынын жоктугу Кыргызстандын өлкөнүн баардык тармактарына өзүнө зыянын тийгизип жаткан экен да анда.
Туура, кайсы тармакта реформа кылбай эле сот системасын реформалабайынча ал жактан да эч кандай таянак чыкпайт менин оюмча. Ошондуктан эң негизги маселе бул ошо сот реформасы болуп атат да. Анан бул жагына акыркы учурда биз азыраак көңүл буруп калдык, анткени айтып атпаймынбы, азыр толугу менен баягы сот системасы кандайдыр бир саясий күчтөрдүн кол алдында болуп атат да. Бул сот системасын өздөрүнүн кызыкчылыгын жетишкенге пайдаланып атышат.
Сиз айтып аткан жанагы Ак Үй же болбосо жогорку кеңештин кийлигишүүсүн кантип биз тизгиндей алабыз, токтото алабыз? Кайсы механизмдерди сунуш кылат элеңиз?
Эми бул механизмдердин баары чынын айтканда мыйзамда бар, ал эмес жаза жоопкерчилиги бар сотко кийлигишүү боюнчачы. Анан бул жерде баягы бул маселени кандай кылып чечебиз, бул бир гана адамдык фактор. Негизги үмүттөрүбүз жаңы келе турган президенттен.
Замир мырза, сиздин пикириңизди угалы.
Ошо мен жогоруда айтып кетпедимби, мыйзамдын талабы аткарылбай жатат депчи. Ал боюнча кылмыш жоопкерчилиги менен тартылышы керек. Эми адамдык фактор дебеди, адамдык фактор. Мен жана айтып атам, менин айтайын дейм, пендечилик кылып коюп атабыз бизчи, пендечилик кылып атабыз ушу. Ошон үчүн биз соттордун көз карандысыздыгын так аткарыш үчүн туура жогору жактан Ак Үй, Көк Үй, Боз Үйдөгүлөрдүн баарын тең тыйыш керек дагы, мыйзам жүзүндө ушулар жазага алыныш керек, тыюу салыныш керек. Ошол жанагы көрсөтүп аткан статьялар, кылмыш кодексинде көрсөтүлгөн статьялардын баары иш жүзүндө ашкарылыш керек. Мен жана айтып атпаймынбы, мыйзамда бар, бирок аткарылбай жатат депчи. Аткарылбай жатат. Туура саясий эрктүрүү керек булгачы. Сөзсүз түрдө саясий эрктүрүү керек. Сөзсүз түрдө соттордун көз карандысыздыгы иш жүзүндө ашыш керек аны үчүнчү. Мисалы менен соттук өз алдынча башкаруу органдары деп атабыз. Мына азыр билбейм эми алар кандай иштеп атышат. Элдердин, например, мисалы элдердин ыраазычылыгын көрбөй атам менчи. Эми просто мындай жөнөкөй тил менен айтканда, эми Клара, экөөбүз тең эле сындап эле атабыз, сындап эле атабыз, экөөбүздөн тең сот реформасы жөнүндө мындай жакшы нерсе айтылбагандай болуп атат да. Бирок ачык айтыш керек, анча мынча баягы илгерилеш да бар, бирок кемчилигибиз көбүрөөк болуп атат. А кемчиликти эч убакта жашырбай ачык айтып турушубуз керек жана моюнга алышыбыз керек. Анан жанагы мыйзамдарды аткарышыбыз керек. Мыйзамдар аткарылбай калып атат.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сот реформасынын бүгүнкү жүрүшү, андагы кемчиликтер, күнгө тескерилер жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, сотторду тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы адвокат Замир Базарбеков катышты. Бүгүн келип бизге маек куруп бергениңиздер үчүн биздин меймандарга ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Чоң рахмат. Кадырман угарман ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин ОО'дон жаңырган бул берүүбүздү, бул талкуубузду Азаттыктын YouTube баракчасынан көрсөңүз болот. Азаттык медиа деген ат менен издеңиз.